1984.
Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Ροξάνη Μπέινη, αντιδήμαρχος καθαριότητας του Δήμου Αθηνών. Κυρία Μπέινη, καλημέρα σας.
Καλημέρα, καλημέρα κύριε Κορέλη.
Πολύ σημαντικό θέμα, κυρία Μπέινη. Είχαμε και μία πρόσφατη δράση που είπαμε πριν από λίγο, που καθαρίσατε την περιοχή από τα σκουπίδια στα Τουρκοβούνια. Μια πολύ σημαντική δράση που έγινε μαζί με τον Δήμαρχο Αθηναίων, τον κύριο Χάρη Δούκα. Πέστε μας δύο λόγια καταρχήν για αυτή τη δράση.
Αυτή η δράση είναι η πρώτη από μια σειρά δράσεων που θα γίνουν υπό την αιγίδα του Δήμου Αθηναίων μαζί με την μη κυβερνητική οργάνωση Savior Hood. Μάλλον να το πούμε καλύτερα, είναι μια οργάνωση, μια ομάδα ανθρώπων που ξεκίνησαν να συνειδητοποιούν νωρίτερα από πολλούς το πρόβλημα που υπάρχει με τα απορρίμματα, όχι μόνο στην Αθήνα, στο σύνολο της Αττικής και στο σύνολο γενικότερα των περιοχών που, αν θέλετε, έχουν μεγάλη επισκεψιμότητα και πραγματικά έχουν την πρόσθετη επιβάρυνση. Και υπάρχουν κάποια σημεία, κάποιες περιοχές, για να είμαστε ακριβείς, το Αττικό Άλσος στα ανώτερα όρια του 7ης κοινότητας της Αθήνας, είναι και τα και ο οικισμός Παπανδρέου, ανήκουν τυπικά στην αρμοδιότητα της περιφέρειας Αττικής, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι ένα σημείο το οποίο είναι και δύσκολο, προσβάσιμο από κάποιους δρόμους. Υπάρχει μια έξτρα επιβάρυνση λόγω της επισκεψιμότητας, άρα και εμείς μαζί με τη Savior Hood που ξεκίνησε από εκεί, αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε από εκεί μια δράση, όπως είπα, μαζική καθαρισμού, για να πάρουμε υπό την αιγίδα του Δήμου Αθηναίων να συνεχιστεί αυτό και σε άλλα σημεία της Αθήνας. Είναι πολύ σημαντικό, όχι μόνο επειδή είναι μια έξτρα βοήθεια, να το πούμε έτσι, στο να επέμβουμε μαζικά σε ένα σημείο της πόλης, αλλά είναι πολύ σημαντικό γιατί διδάσκει σε όλους μας και στους Αθηναίους και σε εμάς τους ίδιους ότι το απόρριμμα είναι κάτι που μας αφορά από κοινού και είναι κάτι το οποίο εμείς το παράγουμε, εμείς πρέπει να μάθουμε να το διαχειριζόμαστε και η καθαριότητα της πόλης είναι κάτι στο οποίο η συμμετοχή και μετράει και είναι απαραίτητη.
Μας κυρία Μπέινη, η καθαριότητα είναι νευραλγικό κομμάτι του Δήμου Αθηναίων. Ήθελα να μου πείτε, επειδή έχετε τώρα παραλάβει 6 μήνες, τι προβλήματα αντιμετωπίσατε στο κομμάτι της καθαριότητας και τι πρέπει να γίνει και τι έχετε σε άμεσο σχεδιασμό, να το πω, από Σεπτέμβρη στο κομμάτι που άπτεται της καθαριότητας.
Λοιπόν, η καθαριότητα στην Αθήνα είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο έργο και μια πάρα πολύ μεγάλη πρόκληση. Η αλήθεια είναι ότι η υπηρεσία πάσχει σε πολλά σημεία και πάσχει στο νούμερο ένα σημείο που δεν αφορά φυσικά μόνο την Αθήνα, αλλά στο Δήμο Αθηναίων παίρνει άλλες διαστάσεις, είναι η υποστελέχωση. Είναι μια υπηρεσία βαριά υποστελεχωμένη μάλλον. Πραγματικά η καθαριότητα για να γίνει σωστά θέλει χέρια. Και μπαίνει το προσωπικό πάντα μειούμενο και σε δυναμική, αλλά κυρίως σε ρυθμό. Και οι ανάγκες της πόλης μπαίνουν πάρα πολύ αυξανόμενες, όπως όλοι ξέρουμε και βλέπουμε. Εμπειρικά και μόνο η αποκομιδή μπορεί να σας πει πως το απόρριμμα που μαζεύουμε μέσα με διαφορά ενός χρόνου, σε σχέση με το περσινό καλοκαίρι, είναι πάρα πολύ αυξημένο. Μόνο στο εμπορικό τρίγωνο, στο τελευταίο υπολογισμό που κάναμε, στο μικρό εμπορικό τρίγωνο, μαζεύουμε 60 τόνους την ημέρα μαζί με την ανακύκλωση, έτσι. Και μιλάμε για 12 διελεύσεις την ημέρα. Άρα, να πούμε εδώ ότι το ζήτημα των υπηρεσιών καθαριότητας σε όλους τους δήμους, κάποια στιγμή πρέπει η κυβέρνηση να το δει, γιατί δεν μιλάμε για μία. Μάλλον δεν μπορούμε να το βάλουμε στην ίδια ομπρέλα της απλής υποστελέχωσης στον ΟΤΑ, όχι ότι αυτό δεν είναι πολύ σοβαρό ζήτημα, αλλά πράγματι έχουμε φτάσει σε τέλμα.
Θα ζητήσετε νέες θέσεις.
Έχουμε ζητήσει νέες θέσεις και μόνιμου προσωπικού. Έχουμε ζητήσει νέες θέσεις μόνιμου προσωπικού πολύ πρόσφατα στην τελευταία Δημοτική Επιτροπή και για το σταθμό μεταφόρτωσης απορριμμάτων, που είναι ένα πολύ μεγάλο έργο το οποίο πραγματική παραλαβή θα γίνει τέλη Νοέμβρη, που τελειώνει η δοκιμαστική λειτουργία. Γιατί εκεί πραγματικά θα δούμε τι σημαίνει ΟΣΜΑ για την Αθήνα και για το ΕΓΑΛΕΟ, γιατί είναι το μαζί για τους δύο Δήμους, θα εξυπηρετήσει και τους δύο Δήμους. Και σαφώς έχουμε ζητήσει και άλλες μόνιμες θέσεις και φυσικά έχουμε προχωρήσει τη διαδικασία και περιμένουμε να έρθουν και κάποιοι συμβασιούχοι. Απλώς εδώ να πούμε, γιατί έχει μια μεγάλη σημασία, ότι οι συμβασιούχοι, οι άνθρωποι πραγματικά δίνουν ψυχή και σώμα σε αυτή την πόλη, αλλά βρίσκονται σε μια εργασιακή, σε μια εργασιακή ενισότητα, ας το πούμε έτσι, και φυσικά δεν μπορούν να τους εξασφαλίσουν. Δηλαδή είναι από μόνοι τους σε ένα καθεστώς ομοιρίας, από τη θέση και μόνο του συμβασίουχου, και φυσικά και η υπηρεσία βρίσκεται στη συνθήκη ενώ τους χρειάζεται αυτούς τους ανθρώπους, λόγω του νόμου Βορύδη, μάλλον η εκάστοτε δημοτική αρχή, όπως ξέρετε, να έχει περιορισμούς στο τι μπορεί να κάνει και πώς μπορεί να τους υπερασπιστεί στα δικαστήρια. Και γενικότερα είναι όλο αυτό μια κατάσταση αδιέξοδη.
Κυρία Μπέντα, ανταποκρίνεται η κυβέρνηση στα αιτήματά σας? Γιατί εσείς ζητάτε, η κυβέρνηση ανταποκρίνεται, πώς το βλέπετε, ή ως τώρα, να το πω, είναι φωνή βόντο συντήρημο?
Κοιτάξτε, αυτό το οποίο ξέρουμε και εμείς από τον κύριο Λιβάνη, από τον αρμόδιο υπουργό αυτή τη στιγμή, είναι ότι θα τυπικά θα ανοίξουν οι προσλήψεις. Με ποια έννοια? Με την έννοια ότι μέχρι τώρα υπήρχαν τα εμπόδια των μνημονιακών νόμων, ας το πούμε έτσι. Αυτό περιμένουμε να το δούμε. Και το γεγονός ότι έχουν, και αυτό θα το δούμε στην πράξη, ότι έχουν γίνει πιο γρήγορες διαδικασίες του ΑΣΕΠ για την πρόσληψη των συμβασιούχων.
Για πόσες θέσεις μιλάμε?
Μιλάμε για 370 θέσεις συμβασιούχων και τώρα μεγάλους αριθμούς που έχουν ζητηθεί κατά καιρούς για μόνιμους υπαλλήλους. Αλλά εδώ πρέπει να μπει μια ακόμα παράμετρος, γιατί δεν είναι μόνο αυτό. Αυτό το οποίο πρέπει απαραίτητα κάποια στιγμή στο οποίο πρέπει να ανταποκριθεί η κυβέρνηση, και ξαναλέω, δεν αφορά μόνο την Αθήνα, αλλά είναι μια πραγματικότητα σκληρή στην Αθήνα, είναι η επιβάρυνση, μάλλον το πώς αποστεώνονται οι προϋπολογισμοί σε συνάρτηση με το προσωπικό, γιατί καθώς αντιλαμβάνεστε, το τέλος θα αφήσει στην Αθήνα. Το τέλος αφής απορριμμάτων, για να το πούμε, να το καταλαβαίνουν και οι ακροατές μας, που πληρώνουν πια οι Δήμοι για τα απορρίμματα που θάβονται στις χωματερές, στα χιτά, είναι πάρα πάρα πολύ ψηλό. Και αυτή τη στιγμή το τέλος αφής του 2022 έχει παρακαλυφθεί δύο φορές από τους Δήμους, γιατί δεν έχει αποδοθεί όπως όφιλε από τον Εύνα. Άρα εδώ πέρα μιλάμε και εκατομμύρια το χρόνο. Άρα κάποιος αντιλαμβάνεστε, με αυτού του είδους την αποστέωση και ταυτόχρονα με την αύξηση που δόθηκε μισθολογικά από την κυβέρνηση στους δημοσίους υπαλλήλους, που δεν έχει αντικατοπτριστεί, δεν έχει προϋπολογιστεί στους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους με τους οποίους ενισχύονται οι Δήμοι, καταλαβαίνετε ότι ήταν ήδη μια κατάσταση κόκκινη και γίνεται ακόμα πιο κόκκινη. Αλλά δεν είναι μόνο, είναι ότι αν πραγματικά θέλουμε να επενδύσουμε στο προσωπικό των Δήμων, και δεν εννοώ έτσι στο φλού, εννοώ στις καθαριότητες των Δήμων, και αν βλέπουμε το πρόβλημα, γιατί το πρόβλημα είναι αντικειμενικό, είναι αντικειμενική η τεράστια υποστελέχωση, πρέπει να το δούμε συνολικά. Ναι. Πρέπει να το δουν συνολικά οι Δήμοι, οι αστικοί Δήμοι πολλές φορές έχουν ακόμα μεγαλύτερη επιβάρυνση, χωρίς να θέλω να πω βέβαια, γιατί υπάρχουν πλέον πολλοί Δήμοι και οι οποίοι δεν είναι αστικοί, αλλά έχουν μεγάλη επιβάρυνση στους καλοκαιρινούς μήνες. Πρέπει η κυβέρνηση να κάτσει να τα δει αυτά σοβαρά, κατά περίπτωση, και να δημιουργηθούν και τα αντίστοιχα προγράμματα.
Μάλιστα. Κυρία Μπέη, ήθελα ένα σχόλιο από το Σεπτέμβρη. Τι περιμένουν οι δημότες, δηλαδή τι έχετε στα σκαριά, να το πω, στο κομμάτι της καθαριότητας? Θα αγοράσετε κάποιον νέο εξοπλισμό? Έχετε σχεδιάσει κάποια άλλη θεματολογία όσον αφορά το κομμάτι αμυγός καθαριότητας? Δηλαδή θα στοχεύσετε κάπου συγκεκριμένα?
Ναι. Μέσα σε 7 μήνες να πω ότι πραγματικά έχουμε καταφέρει να τρέξουμε με πολλές δυσκολίες, έχουμε καταφέρει να τρέξουμε και προμήθειες και μελέτες, και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε ένα στάδιο που περιμένουμε και θα περιμένουμε όσον ούπο και νέο εξοπλισμό, αλλά και νέο αστικό εξοπλισμό. Δηλαδή πέραν το ότι προχωράνε οι βυθίσεις των κάδων, που είναι σημαντικές, αλλά θα πω ότι τις προχωράμε, θεωρώ, έτσι, με ένα στρατηγικό τρόπο για να λύνουμε πολύ προβληματικά σημεία της πόλης. Π.χ. ένα τέτοιο σημείο είναι η πλωτεία σωμάτων, που θα απομακρυνθούν τώρα κάποιοι κάδοι, και μαζί με την τοποθέτηση ενός πέγιου κοντέινερ θέλουμε να λύσουμε το πρόβλημα της υπερφόρτωσης της Ερμού. προς το κάτω, προς το μοναστήρι, από το μοναστηράκι και κάτω. Έτσι λειτουργούμε και με τους βυθιζόμενους. Το ίδιο κάνουμε τώρα στην πλατεία Μαβίλη, που είχε εντοπιστεί επίσης που εντοπίζεται μεγάλο απόρριμμα και μεγάλη επιβάρυνση. Και λειτουργούμε έτσι στρατηγικά. Ένας νέος ουσιαστικός εξοπλισμός που θα περιμένουμε μέσα στη χρονιά αφορά κάποιες σταθερές κατασκευές που μπορούν να κλειστούν μέσα οι κάδοι. Αυτό είναι ένα απαραίτητο βήμα, κατά την άποψή μου, για σημεία της Αθήνας, τα οποία επιβαρύνονται από κοινωνικού χαρακτήρα προβλήματα, όπως είναι η παραβατικότητα, όπως είναι τα φαινόμενα της συγκέντρωσης τοξικού εξαρτημένων ανθρώπων. Γιατί εκεί έχουμε ανατροπές κάδων, έχουμε αδειάσματα κάδων καθημερινά πάνω στα πεζοδρόμια. Οι πολίτες και ειδικά οι κάτοικοι περιοχών στους οποίες συμβαίνει αυτό συχνά υποφέρουν. Και ήταν μια δέσμευση ότι θα προσπαθήσουμε τουλάχιστον με τέτοιους τρόπους να κλείσουμε τους κάδους, καταλαβαίνετε, να τους κλείσουμε μέσα ώστε να μην είναι τόσο εύκολο να συμβαίνει αυτό το φαινόμενο. Επίσης, πολύ κομβικό και είναι, αν θέλετε, και η ουσία και το επόμενο βήμα, το μεγάλο βήμα που χρειάζεται η πόλη μας στο κομμάτι της καθαριότητας, είναι οι κανόνες. Είναι η στρατηγική σε σχέση με το η πόλη να μπει σε μια σειρά με τα απορρίμματά της. Και τι σημαίνει αυτό? Μέχρι τώρα η ενημέρωση και η εποπτεία της πόλης ήταν περιορισμένη. Έχουμε κάνει μεγάλη προσπάθεια σε αυτούς τους 6 μήνες να την αυξήσουμε. Έχουμε αυξήσει τις συστάσεις μας, τις ενημερώσεις μας και τα πρόστιμα, γιατί αυτό καμιά φορά πάει μαζί, για τις παραβάσεις του κανονισμού καθαριότητας. Και έχουμε προσθέσει εποπτεία σε πάρα πολλά δύσκολα σημεία της πόλης, δηλαδή βάσεις κάδων, είτε βυθιζόμενων είτε υπέργειους κάδους, που χρειάζονται ουσιαστικά μια επίβλεψη και μια κατεύθυνση στον κόσμο που τους χρησιμοποιεί για το πώς θα πρέπει να απορρίπτει.
Πρόστιμα, είπατε, λοιπόν, πρόστιμα. Έχουμε έτσι έναν αριθμό, επειδή είπατε για πρόστιμα, για επιχειρήσεις οι οποίες δεν τηρούν τους όρους υγιεινής ή τους όρους καθαριότητας, να το πω. Έχουμε κάποια εικόνα?
Είναι αυξημένα σε σχέση με πέρυσι. Μιλάμε για... Έχω του εξαμήνου να σας πω, μπορώ να το βρω και να σας το πω, γιατί δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή απ' έξω.
Περίπου κατά προσέγγιση, πόσο είναι η αύξηση περίπου?
Η αύξηση κατά προσέγγιση είναι γύρω στο 10%.
Μάλιστα. Οι παραβάσεις δηλαδή αυξημένες κατά 10%, έτσι, συγκριτικά με το περασμένο.
Οι βεβαιωμένες παραβάσεις.
Συγκριτικά αυτό με το περασμένο εξάμηνο, έτσι?
Ναι. Το αντίστοιχο εξάμηνο του 23.
Μάλιστα, πολύ σημαντικός αριθμός.
Πάντως να ξέρετε ότι γενικότερα αυτό είναι το σημαντικό, νομίζω, που πρέπει να μας μείνει, ότι η πόλη χρειάζεται κανόνες. Οπότε εμείς τώρα προχωράμε τη δημιουργία, ας το πούμε, μιας αστυνομίας καθαριότητας, μιας δημοτικής αστυνομίας καθαριότητας, σε συνεργασία με τη δημοτική αστυνομία. Θα έχουμε από Σεπτέμβρη, θα έχουμε ομάδες οι οποίες θα επιτελούν αυτό το ρόλο ακόμα πιο επίσημα από τώρα, και φυσικά θα έχουμε και την ενίσχυση σε προσωπικό, γιατί και εδώ χρειάζεται κόσμος. Θα εκπαιδευτούν αυτές οι ομάδες κανονικά στον κανονισμό καθαριότητας και θα έχουμε την εισαγωγή, εκτός όλων των άλλων, και των ωραρίων αποκομιδής στη ζωή μας. Τι εννοώ με αυτό? Εννοώ ότι και υπάρχουν φυσικά τα ωράρια αποκομιδής, αλλά πρέπει να προβλεφθεί, κατά την άποψή μου, και θα γίνει συγκεκριμένα μέσα στον κανονισμό καθαριότητας, ότι η πόλη και ειδικά οι επαγγελματίες της πόλης οφείλουν να απορρίπτουν τις ώρες που θα αναγράφει ο κανονισμός καθαριότητας, ή τέλος πάντων τις ώρες που θα αναγράφονται στο site του Δήμου Αθηναίων, το οποίο θα αναφέρεται στον κανονισμό καθαριότητας.
Άρα δημοτική αστυνομία καθαριότητας, έτσι, καινούριο σώμα,
ακριβώς,
έτσι, καινούριο σώμα.
Ακριβώς, υπό την εποπτεία της καθαριότητας, και η όλη ιδέα αφορά αυτό που σας λέω, δεν αφορά ούτε το να εκδικηθούμε τους πολίτες ή να τους βάλουμε πρόστιμα με την έννοια, ας πούμε, την εισπρακτική. Ο πρώτος τους ρόλος θα είναι η ενημέρωση και οι συστάσεις. Και αυτό ταυτόχρονα θα αφορά όχι μόνο το πώς απορρίπτουμε, αλλά και το πότε απορρίπτουμε, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν γίνεται. Στην πόλη αυτή δεν χωράμε πια. Οι χρήσεις είναι πάρα πολύ αυξημένες και δεν χωράμε να απορρίπτουμε όπως κάναμε μέχρι τώρα, όποτε ο καθένας μπορεί ή όποτε ο καθένας είχε απορρίμματα. Πρέπει αυτό να μπει σε μια άλλη τροχιά, είναι ένα μεγάλο στοίχημα, αλλά μπορούμε να το κάνουμε όπως μπορούν οι περισσότερες πόλεις του κόσμου που δεν έχουν 165 προγράμματα αποκομιδής όπως έχει η Αθήνα αυτή τη στιγμή, αλλά πολύ λιγότερα.
Μάλιστα. Κύριε Ροξάνη Μπέη, να σας ευχαριστήσουμε θερμά για την παρέμβασή σας. Ήταν πολύ κατατοπιστική, δώσατε και είδηση έτσι και από Σεπτέμβρη για τη Δημοτική Αστυνομία Καθαριότητας. Τονίσατε, να το πω, ότι δεν είναι εισπρακτικός ο ρόλος της αστυνομίας, ακριβώς, αλλά κυρίως είναι συμβουλευτικός και είναι έτσι ο ρόλος υποδείξεων προς τις επιχειρήσεις. Ήταν πολύ σημαντική είδηση. Να σας ευχαριστήσουμε θερμά για την παρέμβασή σας και ευχόμαστε βέβαια και καλή επιτυχία και στη συνέχεια του έργου σας.
Να είστε καλά, και από μέσα τώρα, νομίζω μέσα στο φθινόπωρο, έχει ξανασυσταθεί η καθαριότητα με τρόπο που είναι και λειτουργικός. Θα έχουμε και την ενίσχυση των συμβασιούχων, έχουν μπει, παίρνεται η αποδοτικότητα ότι έχει ανέβει, έχουμε αυξημένα στοιχεία σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμεινο του 2023, και πραγματικά είμαι πολύ αισιόδοξη ότι άμα ακολουθηθεί ακριβώς και μια στρατηγική για το πώς απορρίπτουμε, γιατί εκεί είναι το πρόβλημά μας, στον όγκο των απορριμμάτων, θα έχουμε μια πολύ με διαφορετική εικόνα.
Ναι, σας ευχαριστώ θερμά. Καλή σας μέρα.
Να είστε καλά. Καλημέρα. Ευχαριστώ.
Αθήνα 984. Στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.